În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat. Cercetați Scripturile, căci acelea mărturisesc despre mine. Iubiți credincioși, am ascultat în această duminică, a patra după Paște, Evanghelia din capitolul 5, scrise de Evanghelistul Ioan. De altfel, în această perioadă, Evangheliile care se citesc la biserică sunt luate din Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Sunt luate de la Ioan din cauza că Ioan, Evanghelistul, spre deosebire de ceilalți evangheliști, este cel care insistă cel mai mult asupra faptului că Iisus Hristos este Dumnezeu. Dacă ceilalți evangheliști insistau asupra faptului că Iisus este o persoană istorică, asupra faptului că adeseori el răspundea unui context istoric și că învățătura lui era adresată unui anumit tip de ascultători, ceea ce în limbaj modern se spune că avea un anumit target sau target group, Sfântul Ioan Evanghelistul este cel care se distinge de aceștia și încearcă să arate că Hristos nu este o simplă persoană istorică, ci este Dumnezeu cu adevărat, care transcende istoria și care devine relevant și efectiv pentru fiecare om, indiferent de timpul în care trăiește după Hristos. Numai Ioan spune că Hristos este lumina vieții. Numai Ioan spune că Iisus este pâinea vieții. Numai Ioan spune că trebuie să, ca cineva să aibă viață veșnică, trebuie să se nască din apă și din Duh. Și Ioan este cel care arată că alături de Hristos putem deveni fii ai lui Dumnezeu și frați cu Iisus Hristos. De aceea, Evanghelia din această duminică, pe de o parte, este oarecum extinsă din cauza că dă evenimentul vindecării unui slăbănoc sau unui paralizat la lacul Bitesda, de la Ierusalim, lângă poarta oilor. Un fel de piscină care se spune că există și astăzi. În secolul al XIX-lea, cineva scria despre aceasta, spunând că încă mai era, apa este din când în când la un nivel mai crescut, altădată mai scăzut, și sunt niște trepte pe care oamenii pot să coboare în apă. Și din când în când se produce ca un fel de bolboroseală în apa aceasta, și atunci oamenii cu credință se apropie, intră și unii se vindecă. Deci se crede că ceea ce spune Sfânta Scriptură nu este o simplă metaforă, ci este un eveniment concret, și că acolo oamenii care veneau la această scăldătoare, care era cunoscută deja ca fiind o scăldătoare cu apă specială, a cărei puteri speciale erau date, spune Scriptura, de un înger al Domnului care cobora din vreme în vreme și tulbura apa. Evident că Sfânta Scriptură poate fi citită și alegoric și pozitiv sau direct, literal. Însă, în cazul acesta, credem că, dincolo de prezența sau trimiterea Îngerului, cred că este foarte importantă credința oamenilor. Gândiți-vă că cel care era acolo avea credință, dar nu avea putere. Alții aveau putere, dar nu aveau credință. Fariseii și cărturarii care îl însoțeau, care îl urmăreau pe Hristos, ei nu îl însoțeau, îl urmăreau, spun că văd lucrurile, sunt dincolo de tăgadă, mai presus de orice tăgadă, și totuși își afirmă pe față necredința și inclinația spre formalism și superficialitate. De aceea credem că nu este doar simpla apă tămăduitoare. Așa cum vom vedea mai încolo, apa sfințită nu devine tămăduitoare prin faptul că o binecuvintează preot. Pentru că acest pasaj evanghelic se citește la sfințirea apei și la binecuvântarea caselor, la aghiazma mică. Deci apa devine tămăduitoare, pentru că și acolo ne rugăm ca apa respectivă să fie tămăduitoare casei care se sfințește, sau locului, sau familiei, sau altor necesități de natură gospodărească, ci este apa binecuvântată, prezența Duhului Sfânt invitat să se lășluiască în apă și activat de credința celui care gustă apa sau se atinge sau se stropește cu apa. Deci nu se lucrează în sfințirea apei și în folosirea apei, nu este o prezență de natură magică, ci sunt aceste trei elemente care sunt esențiale. Și dacă unul singur lipsește, nu se împlinesc celelalte. Ori noi știm foarte bine că vedem, dacă Mântuitorul nu era acolo și din vreme în vreme apa respectivă era, cum se spune, tulburată sau era inhabitată de prezența, o prezență mai presus de puterea omenească, înseamnă că este cu atât mai logic să înțelegem că în apa binecuvântată, fie că este folosită pentru botez, fie că e folosită pentru la aghiazmă mare, pentru a fi consumată și a strupi întreaga creație, fie că e folosită ca aghiazmă mică pentru anumite scopuri concrete ale vieții omului, ea presupune și reclamă o credință foarte puternică. Deci acolo nu este, cred eu, problema primului care ajunge, adică cât de tare se înghesuie. Ci era problema cât de credincios era cel care mergea. Pentru că a merge întâi însemna a fi cel mai credincios sau cel mai încrezător că va găsi răspuns infirmității sau bolii sale. A venit la biserică înseamnă, într-un fel, a venit la lacul Betesda. Și cel care vine și care nu participă la slujbă, nu ascultă slujba, ci intră în starea de slujire prin rugăciune, acela este cel care este întâi. Cel care capătă vindecare problemei, infirmității, vindecare de păcate sufletești și așa mai departe, pe care omul le poate găsi în Biserica lui Hristos. Eu aș vrea să extind puțin textul, pentru că textul l-ați mai auzit, am mai vorbit despre el, dar înainte de slujba de astăzi, am avut dorința de a vedea în ce context spune Mântuitorul, spune Sfântul Evanghelist Ioan, acest eveniment și în ce context săvârșește Mântuitorul această minune. Mai întâi se spune în capitolul precedent că Mântuitorul mai săvârșise și alte minuni, dar aceasta este prima pe care o săvârșește în Iudeia. Și se spune că Mântuitorul a venit într-o zi de sărbătoare la Ierusalim. E un lucru important și o să revenim asupra lui. Deci Mântuitorul vine într-o zi de sărbătoare la Ierusalim. După aceea, ni se spune că, după ce se încheie evenimentul, se spune că iudeii, după ce au văzut minunea, îl prigoneau pe Iisus și căutau să-l omoare. Căutau să-l omoare. Că își făcea aceasta în zi de sâmbătă. Ce motiv pueril pentru a face o faptă atât de gravă. După aceea Mântuitorul le spune acestora, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Este un text foarte important pentru a justifica necesitatea și obligația ca omul să muncească. Și apoi arată care este legătura dintre el și tatăl său. Pentru că el spune, fiul face ceea ce vede pe tatăl făcând. Și dacă tatăl lucrează, și fiul lucrează. Aș vrea să iau această paradigmă și să o extindem la familie. Chiar cu ceva timp în urmă, nu cu mult timp în urmă, discutam cu un domn care, al cărui fiu vrea să facă o carieră în domeniul muzical, să ajungă un star. Și la un moment dat, după multă frământare și după multă investiție în această dorință a lui, în final decizia lui a fost să facă ceea ce a văzut pe tatăl lui făcând. Și în general se cam vede, chiar în viața noastră, atunci când copilul vede ceva în familie, aceea va face. Dacă va vedea cinste și muncă, va promova și va practica cinstea și munca. Dacă va vedea altceva, va face ceea ce vede. pentru că în general nu face ceea ce îi se spune. Caracterul mimetic al copilului acumulează și va manifesta mai târziu ceea ce vede. Și de aceea Mântuitorul face legătura între sine și Tatăl, spunând că Tatăl lucrează și El lucrează în permanență, inclusiv atunci când este vorba de sâmbătă, dar o să vedem și aici în ce context. Apoi, după aceea, atunci când El vorbește despre aceasta, Iisus a răspuns, zice, adevărat, adevărat vă spun vouă, Fiul nu poate să facă nimic de la sine dacă nu va vedea pe Tatăl Său făcând. Că și cele ce face, acestea, le face și Fiul întocmai ca Tatăl. Că Tatăl iubește pe Fiul și arată toate câte face El și lucruri mai mari decât acestea va arăta ca voi să vă mirați. Interesant este că imediat după aceasta, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre sine și despre Tatăl din ceruri, fariseii, ne spune un alt verset, mai mult căutau să-L prindă și să-L ucidă. De două ori în acest capitol apare ideea și dorința celor care ascultau, fariseilor și căuturarilor, de a-L elimina pe Mântuitorul Hristos. Dacă citim așa, la prima vedere și superficial, am putea spune că Hristos a făcut niște greșeli. A făcut niște greșeli de diplomație. În primul rând, s-a dus în mijlocul unor oameni necredincioși ca să ajute un om, deși n-a fost chemat. El n-a fost chemat la lacul Bitesda. El s-a dus la sărbătoare. El s-a dus la templu. Dar s-a oprit, nu la templu în primul rând, a trecut pe lângă scăldătoare, pe lângă spital, am spune noi, a făcut o faptă bună și apoi se duce la templu, unde se reîntâlnește mai târziu cu cel pe care îl făcuse bine. O altă greșeală, am spune noi, cu ghilimele de rigoare, este că Hristos arată că este Fiul Tatălui din ceruri. Ceea ce pentru evrei era o mare blasfemie. Motiv pentru care spuneam căutau să-L omoare. O altă greșeală este că face aceasta în zi de sâmbătă. Din nou o altă greșeală pe care ei parcă nu pot să-i ierte. Și în final, o alta e că le spune că se rătăcesc citind Scripturile. Zice, îl aveți pe părintele vostru Moise și spuneți că credeți în el. Dar voi, de fapt, nu credeți în el pentru că nu mă recunoașteți pe mine ca cel trimis de Tatăl. Că zice, Moise este cel care a vorbit despre mine. Dar atâta timp cât nu credeți în Moise, nu veți crede nici în mine. Este modul în care le arată că, de fapt, Sfânta Scriptură este un tezaur, este o bogăție pe care unii o răstălmăcesc. De aceea Sfântul Apostol Petru, mai târziu în epistola lui, va spune că în Scriptură sunt lucruri cu a nevoie de înțeles, pe care cei neștiutori și neînvățați le răstălmăcesc spre a lor pierzare. Dar dacă ar fi să luăm aceste câteva, să spunem, presupuse greșeli, va trebui să ne dăm seama că, de fapt, nu sunt greșeli. Sunt elemente esențiale pe care Sfântul Evanghelist Ioan le punctează pentru a arăta dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos. Iar Biserica a selectat aceste texte, le-a pus să fie citite în perioada dintre înviere și înălțare pentru a arăta că Mântuitorul este cu adevărat Dumnezeu. Cel înviat este normal, era normal să fie înviat pentru că este, dinainte de a fi crucificat, El s-a arătat a fi Dumnezeu. Deci, practic, învierea este completarea naturală sau firească a calității sau firii sale dumnezeiești. De aceea, iubiți credincioși, aș vrea să mă opresc încă un pic pentru a vedea că ceea ce spune Sfântul Evanghelist Ioan este valid pentru cei de după aceea, să ne oprim asupra ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel. Pentru că Sfântul Apostol Pavel preia această idee a faptului că unii, deși erau practicanți ai legii mozaice, adică a lui Moise, iudeii, ei nu interpretau real și adecvat învățătura lui Moise. Și Sfântul Apostol Pavel reia această chestiune atunci când vorbește tot evreilor. Deci găsim reflexia despre Sfânt, despre Moise și modul cum trebuie să interpretăm prezența lui Moise în Scriptură și apoi în Noul Testament, și singurii care n-au înțeles și despre care trebuie să scrie atât de mult au fost tocmai iudeii. Deci le-a vorbit Iisus iudeilor și n-au înțeles. Apoi vine Sfântul Pavel și scrie o epistolă către evrei. Dacă vreți să o citiți, este în ultima epistolă a Sfântului Apostol Pavel. Le scrie din nou evreilor și le readuce aminte despre faptul că Mântuitorul este împlinirea legii și a prorocilor, respectiv a lui Moise. Sfântul Pavel așadar spune că în contextul bisericesc, noi nu suntem singulari, suntem solidari. Și de aceea face oarecum trimitere tocmai la evenimentul de la Lacul Vitez, dar spunând, văzând că acolo nu toți au fost suficient de solidari. Omul acesta zicea de atâta vreme, îndelungată, și spunea, nimeni nu găsesc pe cineva, nimeni nu mă ajută ca să ajung și eu să găsesc vindecarea. Deci credința lui rămâne fără răspuns 38 de ani din cauza că nu este sprijinită și de credința altora. Credința individuală, atunci când mai sunt și alte probleme de natură fiziologică, poate să nu găsească răspuns, și atunci e nevoie ca acea credință să beneficieze de brațele altcuiva care să facă respectiva credință să rodească. De aceea Sfântul Pavel, când vorbește despre aceasta, spune să luăm seama unul la altul, să ne îndemnăm în dragoste și în fapte bune. În dragoste și în fapte bune. Nu doar în teorie. În dragoste și în fapte bune, și continuă în versetul 25 al capitolului 10 din Epistola către Evrei, fără să părăsim biserica noastră, așa cum este obiceiul unora, ci făcându-ne îndemnători cu atât mai mult cu cât vedeți că se apropie ziua aceea. Căci dacă păcătuim din voia noastră după ce am luat cunoștință despre adevăr, nu mai rămâne pentru păcate nicio jertfă, ci o înfricoșată așteptare a judecății și iuțimea focului care va mistui pe cei potrivnici. Și aici spune ceea ce anticipam, călcând cineva legea lui Moise, e ucis fără milă pe cuvântul a doi sau trei martori. Gândiți-vă cu cât mai aspră va fi pedeapsa cuvenită celui care a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și a nesocotit sângele Testamentului cu care s-a sfințit și a batjocorit Duhul Harului. Așadar, ce vrea să spună Sfântul Apostol Pavel aici este că dacă am luat cunoștință despre faptul că Hristos este Dumnezeu, atunci este foarte important să înțelegem că fiecare nu poate să se scuze spunând că n-a știut. Nu poate nici să se scuze spunând că n-a înțeles. Din cauza că există două modalități în care trebuie să înțelegem Scriptura. Pe de o parte, o înțelegem prin lectură personală. Pe de altă parte, o înțelegem prin explicația celor care au pregătirea necesară și prin faptele bune. Fariseii au interpretat-o în mod individual, dar n-au mai identificat legea în faptele bune. Ei s-au oprit la faptul că în legea lui Moise există niște interdicții. Și au rămas acolo. La faptul că în zi de sâmbătă nu trebuie să se facă absolut nimic. Iar consecința, din punctul lor de vedere, pentru cel care încalcă sâmbătă, este să fie pedepsit imediat. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că unii, dacă încălcau legea, puteau fi uciși, legea lui Moise, puteau fi uciși doar cu mărturia doi sau trei. Și uciderea se făcea de cele mai multe ori public, prin lapidare sau ucidere cu pietre. Aș vrea să tragem câteva concluzii sau câteva învățături, din cauza că timpul trece, referitor la această parte a Sfintei Evangheliei după Ioan, respectiv aș vrea asupra întregului capitol al cincilea din Evanghelia după Ioan. Mai întâi, în ceea ce privește atitudinea Mântuitorului, trebuie să vedem în el un model de om religios. Deși este Dumnezeu cu adevărat și știe, deși este Fiul lui Dumnezeu, el nu pierde nicio ocazie în a respecta tradiția și învățătura locului culturală și religioasă. De aceea, vedeți, el probabil că se afla undeva în Galileea, știe că vine o sărbătoare și ia ucenicii și vine la Ierusalim pentru a participa la sărbătoarea respectivă. E bine să ne gândim la asta, că Hristos, atunci când a instituit duminica drept sărbătoare, el însuși vine. Și e foarte delicat când cineva știe că este sărbătoare și nu vine. Și face altceva sub pretextul odihnei acasă. Sunt destui credincioși, bine credincioși și iubitori de Dumnezeu creștin, cu ghilimele de rigoare, care dorm în ziua de duminică, de dimineață, știind că este slujbă, dar consideră că este o rânduială dumnezeiască să se odihnească în ziua respectivă. Nu este așa. Ziua de duminică nu este ziua de odihnă, ziua a șaptea. Sâmbăta este ziua a șaptea. Ziua de duminică este zi de lucru. O zi de lucru duhovnicesc. Pentru că dacă începem săptămâna cu prima zi a duminicii, duminică, și cu afirmația și încrederea că Iisus Hristos este Dumnezeu și că El ne ajută, ne vindecă, ne însoțește, toată săptămâna va fi sub semnul prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă duminica o dormim sau facem alte activități care sunt dedicate numai trupului, atunci duminica este o zi pierdută și pentru trup și pentru suflet. Iar săptămâna nu se mai desfășoară decât așa cum greșit se promovează la posturile de radio toate, săptămâna ca fiind o permanentă și nerăbdătoare așteptare a venirii duminicii, când putem să ne distrăm din nou. Deci Mântuitorul vine la Ierusalim, acolo participă la sărbătoarea respectivă. Iar un alt lucru pe care ni-l arată este că Mântuitorul, când vine la Ierusalim sau vine în templu, vine ca să învețe. Învață pe alții, învață în sinagogi și mai mult decât atât, vine la templu ca să facă binele. Deci el nu pierde nicio ocazie în a face binele. Și în cazul de față al vindecării acestui slăbănoc, se vede că Mântuitorul vine și folosește remediul fiziologic care este apa și îndeamnă pe oameni să-L înțeleagă pe El ca Dumnezeu, ca Cel care este mai presus de orice boală și doctor al sufletelor și al trupurilor. În înțeles spiritual, textul de astăzi poate fi înțeles cam astfel. Viteza este Biserica lui Hristos, adică locul este scăldătoarea în care fiecare om poate să-și găsească vindecare sufletească și trupească, funcție de credința cu care vine. Ne gândim, dacă vine întâi, nu în sensul temporal, cronologic, ci ne gândim dacă vrea să fie întâiul în credință. Dar în același timp, viteza poate să fie considerată și întregul pământ, pentru că întregul pământ se află sub suferință. Și atunci Mântuitorul Hristos vine ori de câte ori este așteptat cu credință. Credem că slăbănocul de la lacul Vitezda a avut credință că prin apa respectivă se va vindeca. Dar văzând că la credința lui nu se adaugă și ajutorul uman, și-a redirecționat credința spre Mântuitorul Hristos. Și atunci, într-un fel tăcut, l-a chemat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu l-a refuzat. A venit, deși n-a fost chemat, deși nu ni se spune că ar fi fost înștiințat cumva Mântuitorul, doar ca Dumnezeu știe că omul acesta suferă și că are nevoie de vindecare. Așadar, El vine pe pământ, ori de câte ori, în mod auzit, vizibil sau tăcut, îl chemăm. Tot în mod spiritual se înțelege textul de astăzi ca făcând referire la apa botezului. Apa botezului la care trebuie să ne grăbim. Să ne grăbim să luăm vindecare. Nu degeaba Biserica Ortodoxă botează pruncii. sunt acum denominațiuni neoprotestante care probabil că au bătut și pe la ușile dumneavoastră, care vin și spun că greșim noi ortodoxii că botezăm copiii. Și ei spun trebuie să așteptăm până la 30 de ani sau măcar la 18 ani când omul înțelege credința și atunci să primească botezul. Nu e adevărat. Aici Sfânta Scriptură arată foarte clar că trebuie să ne grăbim să primim botezul, să venim la apa vindecătoare care este apa botezului. Și evident felicităm pe toți credincioșii că indiferent cât de practicanți ar fi sau nu ai credinței, în poporul român s-a împământenit foarte bine tradiția ca pruncii cât se poate de devreme să fie aduși și să fie botezați. Și în același fel spiritual se înțelege și faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este de fapt fântâna cea adevărată. Este izvorul. Pentru că din Hristos curge apa cea vindecătoare. Avem învățător în Evanghelie de astăzi și pe slăbănog. Pentru că slăbănogul este model de răbdare și de așteptare cu credință. Dar în același timp el este cel care arată cât de mult rău poate să aducă în lume păcatul. Și în antiteză cu slăbiciunea, suferința și durerea, se vede cât de mare este milostivirea lui Dumnezeu, încât Hristos își primejduiește viața ca să vindece pe cineva. Dacă acceptăm că El a fost Dumnezeu, știa când a venit acolo la lacul Viteză că este urmărit. Știa că dacă încalcă sâmbăta, poate să fie ucis. Știa că dacă afirmă că este Fiul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui poate să fie ucis. Știa că va trebui să aibă imediat după aceea să justifice fapta într-o dispută pentru el inutilă, pentru ceilalți ineficientă, în care se le arate că de fapt trebuie să înțelegeți Scriptura, să înțelegeți legea lui Moise. Și apoi veți înțelege și ce înseamnă a cinsti sau a nu cinsti ziua de odihnă. Deci vindecarea de boală de care beneficiază slăbănogul din Evanghelie ne arată, pe de altă parte, faptul că omul trebuie să și conștientizeze că trebuie să evite abuzul de orice fel, trebuie să își regândească viața, cumpătarea vieții. Din cauza că Mântuitorul l-a vindecat fără să-i ceară condiții. După aceea, Mântuitorul se duce să se roage în templu, iar acest fost slăbănoc se duce și el în templu. Nu știa cine este Iisus, dar în templu se întâlnesc. Nu-l recunoaște pe Iisus, dar Iisus vine la el și îi spune, vezi să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Deci aici vine practic conștientizarea că dacă el va fi făcut vreun abuz sau vreo greșeală oarecare pentru care suferise atâta timp, Mântuitorul îi spune că trebuie să eviți abuzurile de orice fel pentru ca să nu ajungi într-o stare și mai jalnică decât cea în care fusese. Și mai avem de învățat și faptul că este o înțelegere greșită, avem o înțelegere greșită aici, ceea ce înseamnă ziua de odihnă. Începusem de fapt să spun și acum revin. Fariseii înțelegeau ziua de odihnă ca fiind ziua în care n-ai voie să faci nimic. Îl vezi pe cineva murind lângă tine, nu faci nimic. Mântuitorul nu înțelege așa. Deși el respecta tradiția și legea, nu înțelege că a avea o ziua de odihnă înseamnă a nu-ți păsa de ceilalți. Mai ales atunci când este vorba despre suferința umană. Deci, ziua de odihnă se poate înțelege trupește. Așa că am putea spune că fiecare are dreptate ca duminica să se odihnească, să doarmă, să facă ce dorește. Dacă înțelegem trupește, așa cum înțelegeau fariseii. Deci nu ne pasă ce se întâmplă, nu ne pasă că a venit Hristos în lume, noi ne vedem de odihna trupului. Însă modelul pe care îl aduce Hristos este că omul trebuie să se odihnească, am spune noi, activ. Pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Hristos lucrează cu timp și fără timp binele. El nu s-a oprit și nu se oprește niciodată în a lucra binele. Și atunci, ce devine ziua de odihnă? Unii au spus că duminica a devenit zi de odihnă. Duminica doar în sens spiritual poate fi numită zi de odihnă, în sensul că această zi trebuie să aibă în primul rând un caracter solemn. Ziua de duminică trebuie tratată ca o zi de sărbătoare. Nu ca orice zi oarecare. Indiferent dacă suntem sau nu în biserică, ziua trebuie tratată ca o zi specială din viața noastră. Așa cum ziua de naștere o tratăm cu foarte mare atenție, ziua de duminică trebuie tratată măcar cu aceeași atenție, pentru că este ziua de înviere a lui Iisus Hristos. Și este necesară o anumită solemnitate și sobrietate. Și această atitudine, această tratare trebuie să conducă la refacerea spiritului uman împrăștiat de zile de grijile cotidiene și să aducă, să readucă în viața omului unitatea cu Dumnezeu. De aceea, putem vorbi despre odihna lui Dumnezeu, odihna lui Dumnezeu numai în sensul că nu mai creează din nimic. Dar nu putem vorbi despre odihna lui Dumnezeu ca și cum ar fi fost obosit și se odihnește la un moment dat. Deci, El continuă să lucreze binele în permanență. De aceea, dacă noi suntem captivați de grijile lumești și acestea devin scuză să nu tratăm ziua de duminică, la Hristos e invers. El tratează bolile, vindecă și face binele, nefiind captivat de grijile lumești. Pe El riscul morții, acuzele fariseilor, toată agitația care se producea în jurul acestui lac, nu îl interesează. Pe El interesează ceea ce este ziditor și folositor omului. El este practic cel care pune cu adevărat prioritățile așa cum ar trebui să le punem măcar în zi de duminică. Adică, întâi restaurarea spirituală și apoi grijile celelalte. Și în tradiția veche se spune, știu că la țară încă se mai păstra această tradiție, că în ziua de duminică nici nu se gătea. Gospodina făcea de sâmbătă mâncarea și cel mult duminică după slujbă o încălzea. Atât. Ca să nu mai constituie grija, lucrul și grija să constituie o prioritate. Ca după ce vii de la biserică să nu te pierzi în grijile lumești și în îngrijorarea dacă este sau nu ceva. Ci totul să fie oarecum așezat. Iar din punct de vedere dogmatic, pentru că învățăturile din textele biblice trebuie să fie relevante și pentru viața de credință, credem că e foarte important să rețineți câteva idei. 1. Cel mai important, după părerea mea, este că textul acesta poate fi citit de multe ori pentru a înțelege egalitatea Fiului Iisus Hristos cu Dumnezeu Tatăl. Apoi trebuie să ne mai spune textul, în ceea ce privește relația Tatăl-Fiu, că Fiul este Cel care împlinește voia Tatălui. El spune, eu nu fac de la mine nimic. Și spune că El împlinește voia Tatălui. Iar o altă învățătură dogmatică este că Mântuitorul Hristos arată aici a fi vestit prin Moise și prin profeți. Iar dacă cineva nu acceptă textul biblic, nu acceptă nici Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Și în final, concludem cu un text tot de la Sfântul Apostol Pavel, care spune și el preia învățătura Mântuitorului, care spune că dacă veți fi crezut în legea lui Moise, ați fi crezut și ați fi crezut în mine și ați fi primit și învățătura mea. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că trebuie să păstrăm învățătura legii vechi în Biblie și în tradiția noastră. Pentru că ea este, spune, călăuză spre Hristos, umbra celor viitoare. Deci dacă ea confirmă pe Hristos, atunci înseamnă că noi trebuie să avem în vedere nu lectura întregii Sfinte Scripturi. Mulți nu se apucă de citit Sfânta Scriptură din cauza că li se pare că e foarte mare. Eu aș recomanda să nu citim toată legea și prorocii, care e cam atât. Ci să citim Noul Testament, care e cam atât. Iar Noul Testament, a citi Noul Testament, înseamnă a primi și a accepta că Mântuitorul Hristos este cel vestit de Moise și de proroci. În epistola către Galateni, Sfântul Apostol Pavel spune așa, că înainte de venirea credinței, noi eram păziți sub lege, sau eram coordonați de lege, legea mozaică de care am vorbit. Dar eram închiși pentru credința care avea să se descopere. Și el era iudeu. Iar apoi spune astfel că legea ne-a fost călăuză spre Hristos pentru ca să ne îndepărtăm de credința aceea. Iar dacă a venit credința, nu mai suntem sub călăuză. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos.